Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, Islam dan sunnah. Dan tentunya kita berharap semoga nikmat itu terus melazimi kita ila yaumiddin. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan melalui publikasi yang ada, insyaallah kita akan melaksanakan kajian umum ba'da maghrib sampai isya hari Sabtu ini. Kemudian besok juga ada kajian umum dimulai dari jam 8:30 sampai dengan selesai. Insyaallah pada saat ini telah hadir pemateri yang sudah kita sampaikan melalui media yang ada, yaitu Dr. Syafiq Basalamah Hafidhullah, yang insyaallah pada kesempatan ini akan memberikan tema seputar mengenai tazkiyatun nufus, khususnya lebih spesifik lagi tema mengenai hati yang tidak terobati. Kemudian juga kami sampaikan pula kepada jamaah semuanya, hendaknya nantinya untuk pertanyaan ditulis di kertas dan difokuskan pada tema materi sehingga lebih maksimal lagi nantinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu beberapa hal berkaitan tentang materi kita. Dan insya Allah karena waktunya terbatas, kita atur sesinya mulai selesai kajian pada saat selesai sholat maghrib ini sampai kemudian masuk waktu isya, itu sesi materi. Kemudian nanti setelahnya kita sholat dulu, kemudian setelah itu baru dilanjutkan sebentar dan nanti ditutup dengan tanya jawab insya Allah. Baiklah, untuk menyingkat waktu supaya lebih maksimal lagi waktunya dan supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak, kepada Ustaz Syafiq kami persilakan.
Yang saya hormati Ustaz Abdullah Hadrami hafizahullah taala, yang saya hormati para ustaz yang ada di sini, para kiai, para guru dan semua jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita datang ke tempat ini, kita bisa hadir di rumah Allah ini, itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Malam ini malam minggu, malam di mana kebanyakan hamba-hamba Allah dan semuanya hamba Allah itu tidak mengijahkan panggilan Allah Jalla Jalaluh. Hayya 'ala shalah, tidak dia dengarkan, tidak dia gubris. Dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan aktivitasnya, yang mungkin sebagian di antara kita berpikiran bahwa waktu adalah duit. Tapi ternyata Allah Jalla Jalaluh memilih kita untuk hadir di rumah ini. Dialah yang menggerakkan hati kita sehingga kaki kita dapat melangkah ke rumah Allah ini. Maka segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga nikmatmu, semoga berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk hamba yang kau cinta, yang kau muliakan, Nabi kita dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini ngaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya hari ini selawatnya berapa kali? Berapa Ustaz ya? Ya, enggak terhitung Ustaz, masyaallah. Waktu salat aja baca selawatnya. Para jamaah, sudah saatnya membuktikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar isapan jempol, sekedar dakwaan. Kalau kita ini cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk cinta hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika nama Muhammad disebutkan, maka dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Antum yang pernah jatuh cinta, yang mungkin dalam kehidupan ini melewati masa-masa katanya orang Jawa kesengsem. Iya. Kalau lewat di jalan, lewat di jalan. Anggap yang SMA lewat di jalan di depan kelasnya, tiba-tiba ada orang nyebutin nama kekasihnya tuh. Berhenti tuh orang. Nih, ada apa nih nyebutin kekasihku nih? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhil alladhi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang kikir tuh, yang pelit, ada yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku, kata Rasul sallallahu. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin. Cinta. Cinta ini susah didefinisikan. Ada yang kemanten baru di sini? Hah? Kita mau tanya tuh apa artinya cinta tuh. Tapi kemanten lama enggak apa-apa kita tanya. Antum udah nikah? Alhamdulillah nih udah nikah nih teman kita nih. Antum cinta sama istri antum? Insyaallah. Insyaallah ya. Apa bukti cinta antum sama dia? Masya Allah nih, gak ada mic-nya nih soalnya, ustadznya akhirnya harus nyampaikan lagi. Jadi cinta kepada hamba ini gak bakal sempurna, kecuali bila cinta itu dibalut dengan cinta kepada Allah Jalla Jalal. Nah, tapi gak gombal kan cinta antum? Enggak, insya Allah beneran. Iya, karena sebagian orang kita katakan gombal cintanya. Nih kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nulis nama Muhammad saw. Nulis nama Muhammad S.A.W. Cinta nih bohong. Kalau kau cinta ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masanya nih masa autoteks nih. Tinggal tulis ya yang S.A.W. enter sallallahu alaihi wasallam. Keluar tuh. Maka tolong yang nulis surat, jangan pelit-pelit. Allah Jalla Jalaluh itu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat nabi. Solawat Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka. Allah Jalla Jalalu yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, itu bersolawat buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikatnya pun, yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, enggak seperti kita nih. Mereka yang jumlahnya tak terhingga, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'if." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. "Ma min mawdhi'i arba'i asabi' fis sama illa wa malakun raqi' aw sajid." Tidak ada satu tempat di langit tuh yang luasnya seluas 4 jari ini, kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. mereka bersolawat buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang suka berbuat dosa, yang jauh dari jalan ketaatan. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hanya yang beriman yang dipanggil sama Allah jalla jalaluh, yang enggak beriman ditutup kupingnya. Jamaah yang dengarkan kajian ini, apa semuanya mukmin? Ada yang munafik enggak? Antum semua mukminun? Insyaallah. Tapi bisa jadi ada yang munafik di antara kita. Antum melihat orang-orang munafik itu adanya kapan? Adanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nyeramahin mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada tuh orang-orang munafik di antara mereka. Salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka fiddarkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka sana. Salat di belakang Nabi. Ketika Nabi mengatakan waladhdallin, mereka pun ikut mengatakan amin. Mereka sujud bersama Rasul, mereka rukuk. Tapi ternyata mereka berada di keraknya api neraka. Maka kita pantas untuk ragu, kadangkala tanya, apa kita mukmin? Kata Hasan Al-Basri, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Kata Hasan Basri, ini orang yang merasa aman, aku gak mungkin munafik. Aku nih beriman beneran nih. Nah biasanya yang gitu tuh munafik. Tapi yang takut, itu tanda-tanda keimanan di dirinya. Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu thalathina sahabiyan. Aku sempat berjumpa dengan 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semuanya takut munafik. Tuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kayak kita nih. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang munafik enggak bakalan tuh dengerin. Dan enggak perlu dia dengerin. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus cinta sama keluarga Nabi. Yang terutama anak-anak beliau. Keturunan beliau. Kemudian istri-istri beliau. Khadijah ummul mukminin. Aisyah, Hafsah, Zainab, Juwairiyah, Safiyyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Kita semua cinta dan mereka adalah istri-istri Nabi Muhammad kelak di surga. Kita beriman dan kita bersalawat juga untuk mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini sebagian orang enggak kenal sama mereka. Sehingga ada mungkin yang mencela sahabat Nabi. Enggak tahu tuh, enggak kenal sama Nabi, sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak kenal dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakar fil jannah." Nabi mengatakan Abu Bakar ini di surga. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Idh yaqulu li sahibih," dan satu-satunya sahabat yang disebutkan li sahibih untuk sahabatnya Abu Bakar Siddiq, dan untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib, serta seluruh sahabat Nabi kita dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, enggak pantas saya ceramah di sini. Jauh-jauh datang di Jember, dari Jember ya. Di sini ada Ustaz Abdullah. Itu katanya kaidah fikhiyah. Kaidah tuh harus dipraktekkan. Idza hadaral ma batalat tayammum. Kalau ada air, batal tayamum. Antum nih ada air terus mau tayamum sama ana nih. Tapi ana disuruh sama Ustaz Abdullah. Maka yang ada adalah mukrohun akhaka la batal. Kita nih dipaksa. Namanya dipaksa, ya terpaksa saya duduk di sini. Tapi entah, kita baru muqaddimah udah mau isya ini kita Ustaz. Jam berapa isya ini Ustaz? Jam berapa? 7:30. Tapi insyaallah, bismillah, kita tema kita hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama buat yang mau ceramah nih. Karena kadang-kadang kita nih nyeramain orang lain pintar, tapi lupa sama diri sendiri. Masya Allah, ngomongnya manis, tapi dalam kehidupannya pahit. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan amal kita semua soleh dan ikhlas untuk Allah. Dalam perjalanan kehidupan bersama manusia, saya mengatakan perjalanan kehidupan bersama manusia, karena mungkin ada yang hidup gak bersama manusia. Ada yang mau hidup di hutan, ya fadhal lah. Tapi selama kita hidup bersama manusia di muka bumi ini, mungkin antum pernah disakitin orang, pernah dihina, pernah dilempar batu. Bahkan ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata nih yang membuat hati kita robek, luka, seakan-akan tak dapat diobati. Kadangkala bukan kita, istri kita, anak kita, keluarga kita yang dihina, dicela, atau kita pun ditipu sama orang. Kalau kita merenungkan kejadian-kejadian, coba, peristiwa-peristiwa yang pernah membuat hati kita sakit, yang kadangkala ada sebagian sampai mati tuh sakitnya dibawa, iya, gak terobati tuh hatinya. Gara-gara siapa? Nih Fulan, dia bikin sakit hati anak. Setiap ketemu Fulan, oh, terpaksa dia harus ngelus dodo. Setiap ketemu Fulan, karena dia punya penyakit di hatinya. Kalau penyakitnya ini ya jantung, hati yang dimaksud liver apa jantung ya, jemaah? Yang kita bicarakan nih, hati yang tak terobati ini, liver apa jantung? Jantung ya, bukan liver. Makanya orang kalau ngomong hati, dia ngomong gini, di sini, di dadanya hatinya, bukan di perutnya, di liver. Liver di sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan, nah. Itu hati. Ada yang betul-betul. Sehingga perjalanan hidupnya penuh dengan luka. Dan ternyata luka itu terus bertambah dan bertambah hingga busuk hatinya. Karena hatinya tak terobati. Ma'asyiral muslimin, siapa sih yang membuat hati kita sakit? Antum coba pikir lagi. Ternyata kebanyakan yang membuat hati kita sakit nih bukan orang jauh, bukan non-muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang di luar pulau sana, bukan. Kadangkala subhanallah, orang yang dekat sama kita, orang yang kita harapkan pertolongan dia, orang yang kita harapkan dukungan dia, support dia, ternyata dia menusuk kita dari belakang kadangkala. Saudara kita, sesama muslim, yang kadangkala satu rumah sama kita. Dan yang lebih menyedihkan lagi, apabila yang menyakiti hati kita adalah keluar dari satu rahim. Sama. Sama-sama di rahim ibunya. Sama-sama nyusu sama ibunya. Air susu yang diminum gak beda. Pangkuan tempat dia tidur gak beda. Gendongannya gak beda. Tapi kenapa tuh? Datang dari orang yang kita cintai kadangkala. Biasanya jamaah, kalau yang bikin sakit hati itu keluarga, saudara dekat. Itu lukanya di dalam hati, dalam banget. Sehingga akan membuat darah menetes, tidak menetes, mengalir dengan derasnya. Bahkan kadangkala muncul sumpah-sumpah kusumat yang membuat dua kakak beradik pisah sampai mati. Sang kakak gak mau datang ketika anaknya mati. Keluarganya adik gak mau datang ketika kakaknya mati. Kenapa? Gara-gara sakit hati. Biasanya kalau kita lagi sakit hati, ada tentara-tentara setan yang bisik-bisikin kita. Wah, kata, bener tuh, fulan memang gak bener. Anak pernah duduk sama dia, dia kerjanya jelek-jelekin kau. Wah, tambah panas nih kita nih. Oh gitu ya, benar ya. Hati-hati. Antum kau lagi sakit hati sama fulan, jangan ngomong sama orang lain. Ketika itu antum akan terjebak dalam ghibah. Dan kalau saudara yang kita ajak sharing ini beriman, insya Allah dia tuh akan ngobatin hati kita. Ya sudahlah, kata dia. Mungkin dia salah, mungkin dia lupa, gak ngerti dia. Tapi yang jadi masalah, kalau dia gak beriman, bahkan setan nih paling suka membuat orang berpisah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aisyati syaitan atau aisyah syaitan ayu'bad fi jaziratil arab. Setan itu udah putus asa mau bisa disembah lagi di jazirah Arab itu. Walakin fit tahrish bainakum. Tapi dia berusaha bagaimana membuat kalian itu saling bertikai. Saling berseteru. Ma'asyiral muslimin, kita nih hidup gak sendirian. Yang namanya manusia, tadi saya katakan, saya berbicara dengan manusia. Antum sekarang nih di sini nih, kumpul semua bareng-bareng. Kadangkala antum lagi duduk, ada yang kakinya naik di atas kaki antum. Coba lihat, ada gak? Ada gak? Ada. Kita kadangkala, ini gak tadi. Udah, hati tuh mulai tuh. Yang namanya hidup berdampingan, gesekan itu pasti terjadi. Pasti jamaah. Kecuali antum mau hidup sendirian, sholat berjamaah di masjid. Nah, sofnya lagi rapat-rapat, kadangkala gak sengaja nginjek. Ada yang pernah diinjek kakinya? Ada insyaallah. Itu sholat ya Allah. Dia emangnya gak ngeliat tuh kaki diinjek. Itu kan. Hidup seperti itu. Di jalanan, kalau rame, jalannya gak one way ya. Apa namanya? Gak double way itu. Satu jalan aja. Ada beca. Ada motor. Yang namanya keserempet itu biasa. Kalau gak mau keserempet ya di tol sendirian nih. Antum bilang sama tukang tolnya, ana hari ini mau jalan, gak boleh ada yang masuk. Ana bayar semuanya. Bisa tuh gak keserempet, guling tapi mobil antum kadangkala. Iya, orang hidup sendirian kadangkala. Dia merasa orang yang paling baik. Seakan tidak pernah berbuat dosa. Gak pernah punya salah sama orang. Karena dia hidup sendiri. Dan kadangkala kecongkakannya membuat dia terpelanting dan jatuh. Di lembah kesombongan itu. Jamaah, saya katakan biasa. Kalau namanya hidup berdampingan, antum kesenggol, itu biasa. Ada omongan yang gak enak, biasa. Antum aja hidup sendirian kadangkala disenggol oleh binatang-binatang. Maka sekali lagi, dihina orang, dicelah, dijelek-jelekin, kemudian dimarahin. Nih, yang namanya anak buah anak buah, insya Allah sering dimarahin. Ada yang anak buah di sini, insya Allah iya. Kalau nggak dimarahin sama bosnya, sama ya atasannya kadang-kala, itu biasa. Ketika anak katakan biasa, tolong tumbuhkan di hati kita bersama nih, bahwa saya yang namanya sakit hati ini nggak perlu dibawa mati, nggak perlu. Maka perlu kita memandang kepada sisi pandang Allah Jalla Jalalu. Apa? Maafkan saudara kita. Maafkan. Nyenggol kita. Subhanallah jemaah. Antum pernah ketusuk juri? Duri. Pernah ketusuk duri. Masuk tuh. Kalau antum gak keluarin itu duri, apa yang akan terjadi? Infeksi. Bengkak kakinya. Panas satu badan. Antum apa mau terus tuh duri ada di dalam diri antum? Mau antum? Gak bakalan. Insya Allah gak ada orang yang mau menyimpan duri di dalam hatinya seperti dia menyimpan duri di kakinya. Gak ada. Dia akan minta tolong orang. Kalau memang sudah fatal, dia akan ke dokter. Tolong dibedah kalau bisa. Dikeluarkan tuh duri. Dan kita sebagian menyimpan tuh duri. Sampai di majelis taklim, durinya di bawah. Kita ini sekarang mau buka tuh duri, harus dikeluarin. Kecuali antum suka, antum seneng dengan duri itu, dan antum, ya insya Allah kurang waras lah menurut saya. Itu menurut saya. Tapi mungkin ada orang-orang yang memang Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang yang hidup berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar, Nabi mengatakan wa yasbir, karena itu syarat lazim, dan dia bersabar menghadapi gangguannya manusia, maka dia lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dengan masyarakat, hidup sendirian. Dan biasanya tuh orang itu gak bersabar kalau diganggu orang. Sedikit omongan gak enak, kayak kiamat dia. Subhanallah. Maka ini kaidah penting dalam kehidupan kita. Yang mau hidup sama masyarakat, syaratnya satu, sabar. Dan syarat sabar itu, ya maafkan. Duri jangan dibawa, dikeluarin. Kalau mungkin mau dibawa duri itu, karena kita belum bisa ngeluarin. Kadangkala kita nih punya duri di kaki kita, kita bawa tuh. Sampai rumah minta tolong, bah, umi nih anak kena duri. Gak bisa uminya. Kita nyimpen itu karena tidak bisa ngeluarin. Tapi tak kala ada orang yang bisa ngeluarin, kita bakal keluarin tuh duri. Dan itulah maaf kita. Udahlah, sakit hati jangan disimpan. Bagaimana caranya nih? Karena yang namanya teori, teori, ustaz mah ngomong teori. Coba kalau sakit hati ustaznya. Ana ustaz udah berusaha 20 tahun memaafkan ustaz. Tapi gak hilang tuh ustaz. Ada. Memang yang namanya praktek itu lebih berat daripada teori itu sendiri. Maka saya akan berusaha untuk memotivasi diri saya dan jamaah semuanya. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain, tidak menyimpan dendam di hati kita. Pernah. Semuanya pernah disakiti. Nabi kita aja, Nabi disakitin. Apalagi kita. Mengaku sok suci kita. Maka yang pertama, supaya kita bisa maafin orang lain ini, ingat dengan perkataan kita setiap hari. Kita mengatakan astaghfirullah. Tiap hari kita minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Minta. Enggak bosan-bosannya kita minta. Habis sholat astaghfirullah. Duduk Rabbi ghafirli. Ketika kita terjatuh dalam dosa, yang dosa itu besar, kemana kita akan pergi? Kita mengatakan, ya Allah, inni asabtu dhamban faghfirli. Ya Allah, aku ini berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Oke, sekali. besok berbuat dosa lagi.
Datang lagi, ya Rabbi,
inni asabtu dhanban faghfir li.
Dan Allah ampuni.
Sering kita satu dosa. Kita kan kalau ngomong, Ustaz, ana maafkin dia, Ustaz, kalau sekali, Ustaz.
Ini berkali-kali, Ustaz. Berkali-kali.
Kita berkali-kali kita bahkan lebih banyak dibandingkan perbuatan dosa dia sama kita. Dibanding dosa kita sama Allah Jalla Jalla. Dan kita tetap minta maaf. Apa kalau dia datang minta maaf, kita ngatakan, tiada maaf buatmu. Allah Akbar.
Nah, seperti itu, jemaah. Maka sebagaimana kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita,
maka maafkan tuh orang yang punya dosa sama kita. Dosanya, Ustaz, sengaja, Ustaz. Oke, kita berbuat dosa sama Allah sengaja enggak? Ya, banyak yang sengaja gitu kan. Banyak yang sengaja. Dan saya enggak ngomong orang lain. Kita lah, saya lah, saya. Bukan kita. Insya Allah jemaah bersih-bersih. Banyak dosa saya itu saya ulangin lagi, saya ulangin lagi, saya ulangin lagi. Tapi kita tetap minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka tatkala kita ingat itu, ya Allah, ini saudara kita punya dosa, ana maafkan ente. Tapi jangan diulangin lagi, ya. Ngulangin lagi. Ingat lagi, ana juga ngulangin dosa ana sama Allah. Ana juga ngulangin dosa ana. Bahkan sebagian di antara kita berbuat dosa sama Allah ratusan kali. Tiap hari berbuat dosa sama Allah Jalla Jalla. Dan tetap Allah Jalla Jalla mengampuni. Allah berfirman di dalam surat An-Nur. Dan kita sekarang di masjid An-Nur. Mudah-mudahan cahaya itu masuk dan bersemayam di hati kita. Allah berfirman, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaklah mereka itu memberikan maaf. Maaf ini, para ulama menafsirkan maaf itu ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan maaf itu lebih tinggi daripada maghfirah. Lebih tinggi daripada ampunan. Ada yang mengatakan tidak. Urutannya itu, afu, safhu, terus maghfirah. Nanti kita akan baca ayat di surat At-Tahrim. Surat apa? At-Taghabun. Nah, surat At-Taghabun. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tuh, maaf ini tarku al-mu'aqabah. Enggak memberikan sanksi. Sudahlah, enggak usah kasih sanksi dia. Kemudian as-safh wal ya'fu, hendaklah dia memaafkan dan memberikan safah. Safah ini artinya tarku tasrib. Enggak usah dijelek-jelekin dia udah. Kan ada orang nih enggak ngasih sanksi, tapi ngungkit-ngungkit. Ente tuh kurang ajar sama anak. Oh, terus itu. Udah, Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfah, udah lupakan. Dan yang tertinggi maghfirah. Tadi udah ditutupin, enggak usah. Seakan-akan dia enggak pernah berdosa. Allah mengatakan, hendaklah mereka, umat Islam nih, hamba-hamba Allah, memberikan maaf, memberikan saf. Kemudian Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirullah lakum. Apa kalian enggak mau Allah ngampuni dosa-dosa kalian? Allah mengingatkan kita nih yang enggak mau memberi maaf kepada dosa kita nih. Kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kalian kalau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkanlah orang lain. Kalau kalian ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sok enggak pernah berbuat dosa sehingga seakan-akan dosa dari orang lain ini sudah habis. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat ini turun berkaitan dengan hadisatul ifk. Berkaitan dengan peristiwa difitnahnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Iya, itu difitnah. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam antum pernah difitnah insyaallah atau belum pernah difitnah?
Kalau difitnah, ingat nih dengan kejadian ini, istri Nabi difitnah berzina.
Tuh yang salah siapa? Mereka ngatakan nih, nabinya enggak benar. Kalau istrinya kayak gitu mah, ini bahaya sama orangnya. Itu fitnah dari orang-orang munafikin. Rasul difitnah seperti itu. Dan Rasul sakit hati. Sedih beliau. Kesedihan itu berlarut-larut. Sampai berhari-hari. Sampai sebulan kalau gak salah. Ya Ustaz. Sebulan 40 hari.
Itu gak turun-turun tuh ayat.
Yang menjelaskan bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya. Setelah itu turun ayat. Allah membebaskan tuduhan itu. Ketika turun ayat itu. Orang-orang yang memfitnah tuh. Tiga dari mereka itu dipecut, didera karena menfitnah. Di antaranya Misbah. Misbah ini sepupu Rasulullah SAW. Sepupu Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar biasa bantuin dia.
Miskin Misbah ini. Hidupnya susah. Abu Bakar alhamdulillah. Dikasih rezeki sama Allah SWT.
Misbah yang biasa dibantu. Yang biasa dikasih duit.
Itu ternyata ikut-ikutan menfitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Putrinya Abu Bakar, istri Nabi, ikut-ikutan dia. Menceritakan tuh. Saya katakan tadi, kalau yang bikin sakit hati kita ini orang jauh, biasa tuh. Tapi kalau ternyata ini orang yang baik, ana bantu ente. Ana nyekolahkan ente. Sampai besar ente fitnah ana. Dan itu terjadi dengan Abu Bakar Siddiq. Putrinya difitnah. Maka Abu Bakar setelah turun ayat pembebasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Tuh. Hatinya enggak terobatin seakan-akan. Udah. Sampai di sini nih. Ana bantuin deh. Bahkan akan muncul kebencian di hati. Karena kebencian itulah diputuskan bantuan yang selama ini diberikan. Maka turunlah ayat tadi. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallah lakum wallahu ghafur rahim. Allah menegur Abu Bakar dan orang-orang yang seperti Abu Bakar. Tapi tidak dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Tidak, janganlah orang-orang yang mulia, yang punya kelebihan rizki, yang punya anung diberi karunia oleh Allah Jalla Jalal. Dia bersumpah enggak mau membantu orang lain, kata Allah. Enggak mau ngasih fakir miskin, orang muhajirin, yang kerabatnya juga. Kemudian Allah mengatakan wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan dan memberikan safah tadi itu. Tidak perlu dia memberikan ya ucapan-ucapan yang mungkin sakit hati orang itu. Kemudian Allah tutup ala tuhibbuna ayaghfirullah lakum, bukankah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar tatkala itu mengatakan bala, betul ya Allah, kita ingin diampuni oleh engkau ya Allah. Maka Abu Bakar membayar kafarah untuk sumpahnya dan dia kembali membantu Misbah. Maka ingat, kalau antum disakitin hatinya sama orang yang dekat, ingat dengan Abu Bakar Siddiq dan ingat dengan dosa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, agar kita ini bisa memaafkan orang yang pernah nyakitin hati kita. Orang yang memberikan maaf itu, kalau dia niatnya lillahi ta'ala, yang akan memberi pahala khusus buat dia itu Allah Jalla Jalaluh. Ganjarannya bagi orang yang memberi maaf, yang melupakan dosa-dosa temannya, kesalahannya. Ustaz, susah Ustaz. Ya susah. Tapi ingat, ketika kita memaafkan dia, kita ini tidak mengharapkan imbalan dari dia. Kalau kita mengharapkan imbalan dari dia, tatkala dia
menyakiti kita lagi, di situ kita akan sakit hati lagi. Tapi namun, tatkala kita memaafkan dia, anda maafkan dia karena Allah. Sudah, intifadol. Kemudian dia berbuat lagi sama kita. Tapi kita ingat, ya Allah, aku tidak mengharapkan pahala dari fulan nih ya Allah. Enggak.
Tapi mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang akan ngasih pahala itu Allah langsung. Bukan pejabat. Kadangkala ada orang, ente maafkan ya, ana kasih duit.
Iya, ya, ana maafkan. Hat fulus. Kasih fulus. Dia maafkan.
Tapi yang memaafkan karena Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin.
Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki, memperbaiki hubungannya setelah rusak mungkin, setelah saling berjauhan. Karena subhanallah jemaah, oh, kalau ngelihat kehidupan ini, ngelihat orang-orang yang kadang-kala gara-gara harta, gara-gara nih warisan, itu ribut. Ributnya bukan cuma di atas. Kalau cuma kakak beradik, alhamdulillah lah, gak terlalu banyak yang ribut. Tapi sampai ke keponakan, kamu salam tuh. Seperti itu. Maka ingat, ketika kau memaafkan, kau bukan mengharapkan pahala, tapi duit tuh gak balik tuh, umpamanya. Anda gak bakal maafin dia tuh, sampai dia balikin duitnya. Nanti kita akan bicarakan bahwasanya, ya mungkin hak kita. Tapi, yang memaafkan tuh, akan mendapatkan pahala langsung. Fa'ajruhu ala Allah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, memaafkan nih itu harus menjadi akhlaknya para ustaz, para kiai, para tuan guru, karena mereka yang lebih pantas memberikan contoh kepada masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nyakitin dia tuh ya pamannya sendiri Abu Lahab, dan banyak juga orang-orang kafir yang nyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, seorang
waktunya sholat, iya, masya Allah, dipending di sini azan dulu. Tambahnya banyak nih, Zat.
Oke, kita sholat dulu, jemaah. InsyaAllah kita lanjutkan. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله kita sudah mendengarkan beberapa poin penting yang mudah-mudahan itu bisa menggerakkan hati kita agar kita dapat memaafkan orang lain. Yang ketiga, yang tadi kita sempat jelaskan, mudah-mudahan antum belum bosan dengerin ana nih. Sampai jam berapa kita ini, Ustaz? Sampai jam berapa? Sampai Ustaznya capek, gimana? Apa sampai jemaahnya yang capek nih? Baik. Oke, jangan Ustaz. Sampai jam 8 kita Ustaz Abdullah. Tenang, bismillah. Soalnya udah pada lapar semua juga. Ustaznya juga lapar, sama, tenang. Yang ketiga, ingat bahwasanya memaafkan itu akhlak, akhlaknya para nabi dan akhlaknya para pewaris nabi. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Muhammad, oh, sukalah kasih maaf sama orang-orang tuh. Manhaj dalam kehidupan itu al-afu. Ada orang berbuat salah, maafkan.
Wa'mur bil 'urfi, ya suruh kepada kebaikan. Ada orang berbuat salah, ya kita tetap yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini terus jalan. Wa'arid 'anil jahilin. Adapun orang-orang bodoh, ya udah enggak usah didengerin lah. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Bersama orang kafir aja nih, Nabi Rasulullah SAW masih memaafkan. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 14, "Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah." Katakan kepada orang-orang yang beriman nih, agar mereka mengampuni orang-orang kafir tuh yang mereka tidak mengharapkan hari-hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyadzallahu qauman bima kanu yaksibun. Allah nanti yang bakal balas tuh. Allah yang bakal memberikan ganjaran balasan kepada manusia atas apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, nih ustaz nih. Kalau saya ngomong ustaz berarti saya ngomong tentang saya. Tentang Ustaz Abdullah. Tentang ustaz-ustaz yang lain, tentang yang bakal jadi ustaz tuh. Gesekan di antara ustaz tuh ada. Kadangkala sampai tabrakan. Ada enggak? Ada tuh. Tapi insya Allah, itu biasa. Itu wajar. Karena selama dia hidup di muka bumi ini, yang namanya gesekan tuh biasa. Abu Bakar sama Umar, gesekan enggak? Gesekan. Sampai pernah tuh Abu Bakar minta maaf sama Umar. Pernah punya salah, mungkin Abu Bakar salah omong, Umar enggak mau maafin. Enggak mau maafin. Hadisnya sahih. Akhirnya, hadis Rawahul Bukhari. Akhirnya, Masya Allah, diselamatkan dari tangannya Ustaz. Takut gesekan. Nah, itu Abu Bakar datang ke Umar bin Khattab minta maaf, kata dia. Umar namanya orang sakit hati. Wah, kata dia. Akhirnya Abu Bakar Siddiq laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nih kejadiannya kayak gini, Umar enggak mau maafin aku, kata dia. Akhirnya Umar tidak memberi maaf, nyesel. Kenapa aku enggak ngasih maaf, kata gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumahnya Abu Bakar. Ditanya, mana Abu Bakar? Enggak ada. Ke masjid, kata dia. Wah, katanya Umar ini berangkat ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu. Sampai mengatakan, "Wahal antum tarikuli sahibi?" Tuh. Kalian ini mau enggak ninggalkan sahabatku? Jangan disakiti. Padahal tadi yang punya salah siapa? Abu Bakar. Tapi karena Abu Bakar udah minta maaf, nih Umar enggak mau kasih maaf. Akhirnya nyakitin Abu Bakar gitu loh. Abu Bakar minta maaf. Jadi gesekan tuh biasa. Tapi bagaimana seorang itu bisa memaafkan? Kalau tujuannya para ustadz nih lillahi ta'ala aman. Karena surga Allah itu seluas langit dan bumi. Arduhas samawat wal ard. Antum coba lihat keluar tuh, lihat langit. Enggak habis-habis antum ngelihat langit. Lihat sono, udah selesai ngelihat. Ngelihat sono masih ada terus. Tapi kalau tujuannya seorang berdakwah karena popularitas, karena dunia, sempit nih dunia. Nih tempat imam cukup buat satu orang. Enggak bisa dua imam di sini, enggak bisa. Tapi kalau antum tujuan lillahi ta'ala, siapa aja yang jadi imam fadol gitu loh. Tapi kalau sudah tujuannya ana nih, popularitas, ana yang harus jadi imam nih. Fulan kok enak banget ya. Udah berapa tahun jadi imam tuh. Ana kayaknya harus. Allahu Akbar. Kalau tujuannya lillahi ta'ala, aman. Tapi kalau dunia, gak bisa. Yang khutbah Jumat satu orang. Gak mungkin dua orang mau naik satu mimbar. Kembali lagi, ustaz adalah contoh dan dia yang harus maaf itu. Biasa, gesekan di antara ustaz itu biasa. Karena saya pun merasakan. Kadangkala tuh ada sakit hati. Tapi ingat, ya ada apa? Masa kita mau naruh duri di situ? Lepasin duri itu. Insya Allah, semuanya akan berjalan. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Jalla Jalaluh.
Siapa yang harus dimaafin nih sama ustadznya? Jamaahnya. Ustadz ini akan bergesekan dengan jamaahnya.
Selain sama ustadz, ya sama jamaahnya. Kadangkala jamaahnya ada yang neko-neko gitu kan, macam-macam. Ada jamaah nyembunyikan sandalnya ustadz, mungkin gitu kan. Pulang ustadznya, ya Allah, ya sudah.
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ujiannya siapa? Umatnya tuh yang ditarik sampai merah. Rasul tersenyum menghadapi mereka itu, menghadapi jamaahnya. Para jamaah rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah setelah 8 tahun diusir, diperangi, dihina, dijelek-jelekkan, bahkan pernah di pundaknya itu dikasih ari-arinya unta. Bahkan terluka Rasul sallallahu alaihi wasallam, giginya patah pada waktu perang Uhud. Diperangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diembargo 3 tahun. Sampai sahabat makan daun-daunan.
Ketika masuk kota Mekah, sebagian sahabat berkata menakut-nakutin tuh orang-orang kafir. Al-yawm yaumul malhama. Hari ini balas dendam tuh. Sembelih-sembelihan. Kemudian suara itu sampai, suara sumbang itu sampai didengar oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, al-yawm yawmul marhamah.
Hari ini hari saling mengasihi.
Rasulullah SAW bertanya itu kepada orang-orang yang pernah ngusir dan nyakitin Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalian kira-kira apa yang akan aku lakukan sama kalian? Kata mereka, akhun karim wabnu akhin karim. Kau adalah saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaq." Kalian silakan pergi semuanya. Kalian bebas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan
betapa sakitnya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota yang beliau cintai. Bahkan sebelum beliau keluar dari kota Mekah, beliau noleh memandang kota Mekah, mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki ahabbu biqa'illahi ilayya. Kau tahu tuh, bahwasanya aku tahu kau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh di muka bumi.
Laula anna qawmaki akhrajuni makharajtu. Andai kata pendudukmu tidak mengusirku, enggak bakalan aku keluar, kata Rasulullah SAW. Tapi kita lihat, setelah bertahun-tahun disakitin, beliau tetap mengatakan, antumut tulaqa. Ingat dengan Wahsy. Wahsy itu yang membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat cinta kepada Hamzah. Ketika Wahsy datang menyatakan keislamannya, diterima sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Enggak ingat dah kau dulu pernah berbuat yang enggak sama aku.
Enggak ada. Maafkan. Seperti itulah. Kemudian Ibnu Mas'ud. Kita ini kalau bicara memaafkan orang lain jamaah, ya suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nadratin Na'im, Ibnu Mas'ud ke pasar beli-beli, lagi mau bayar nih, hilang tuh dompetnya. Dompetnya hilang. Faja'alan nas yad'una ala akhidhiha. Maka orang-orang pada mendoakan keburukan untuk orang yang nyuri, yang mencopet duitnya Ibn Mas'ud. Sahabat Nabi.
Sahabat Nabi dicuri dompetnya.
Antum jangan, wah ini anak gimana, orang-orang mencuri anak. Masa enggak tahu sama anak? Itu kan Allah Akbar.
Ibn Mas'ud. Tapi kita lihat bagaimana sikap Ibn Mas'ud. Orang-orang pada mendoakan keburukan. Kadang-kadang kalau kita mudah-mudahan tabrakan tuh, kan paling enak kita doakan gitu kan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Allahumma in kana hamalahu ala akhdhiha hajatun Ya Allah, andai kata yang membuat dia itu mencuri, mengambil milikku karena kebutuhan.
Fabarik lahu fiha. Ya Allah, berkahin tuh.
Berkahin tuh uang yang diambil. Kalau dia ngambil karena butuh. Wa in kana hamalathu jara'atun 'ala dzambi. Kalau ternyata yang membuat dia mengambil uang itu karena dia suka berbuat dosa tuh. Karena memang berani melakukan satu keburukan dan perbuatan dosa,
faj'al akhir dzunubi. Jadikan itu dosa terakhir dia, ya Allah. Allahu Akbar.
Tuh sambil seperti itu. Kita masa Allah ya, mudah-mudahan lah apa yang kita dengar, kita berusaha untuk mempraktek walaupun berat buat kita. Jamaah, mengambil hak kita boleh. Kita dizalimin tuh. Memang diperbolehkan kita mengambil hak kita dalam Islam.
Tapi Allah Jalla Jalaluh tetap memberikan pilihan yang terbaik. Allah mengatakan tentang penghuni surga. Orang-orang yang bakal menghuni surga itu. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun.
Itu orang-orang kalau dizalimi, dia berusaha untuk membela diri mereka. Iya, namanya dizalimi, dia berusaha untuk memenangkan diri mereka. Wa jazaa'u sayi'atun sayi'at wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha. Dan perbuatan dosa, sanksinya perbuatan dosa juga. Dalam artian keburukan dibalas dengan keburukan.
Orang yang berbuat buruk, balasannya, ganjarannya keburukan. Tapi tidak sampai di sini nih ayatnya. Allah mengatakan faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan kemudian memperbaiki itu. Tuh lihat Ibnu Mas'ud bagaimana memperbaiki.
Dia memaafkan tuh orang dan mendoakan orang itu. Orang itu salah, tapi kita enggak tahu apa yang membuat dia berbuat dosa itu,
tapi beliau memperbaiki itu dengan mendoakan orang itu.
Fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjaran buat dia ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bagi orang yang memaafkan, pahalanya ada di sisi Allah.
Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya dia tidak suka dengan orang-orang yang zalim.
Kemudian Allah mengatakan, melanjutkan, walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Adapun orang-orang yang mengambil hak mereka setelah mereka dizalimi, maka tidak ada celaan buat mereka. Karena itu hak mereka. Kita dizalimin, kita dipukul, kita mukul orang itu hak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq ulaika lahum 'adzabun 'alim.
Orang yang tercela, yang bakal mendapatkan azabnya adalah orang-orang yang zalim, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini tanpa benar. Mereka adalah orang yang mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Kemudian Allah kembali berbicara masalah maaf. Allah mengatakan walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi barang siapa yang bersabar dizalimin orang, bersabar,
dia mampu dibalas, mampu. Tapi dia sabar. Bukan cuma itu, wa ghafara, dan dia memaafkan, mengampuni itu kesalahan orang itu.
Inna dzalika lamin azmil umur, itu termasuk urusan-urusan yang memang berat. Tapi ajruhu 'ala Allah.
Para jemaah rahimakumullah. Kemudian yang membuat mudah-mudahan ya
mendorong kita untuk memaafkan orang lain. Ini karena waktunya sedikit, maka saya akan pilih beberapa poin penting. Ingat, jangan gara-gara kita enggak maafkan saudara kita, hati kita akhirnya bengkak, luka, kemudian kita bertikai dengan saudara kita. Kalau bahasa jayanya apa? Sewangan ya, wang sewangan. Apa? Sewang-sewangan. Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Ini ustadznya gak bisa bahasa Indonesia nih. Ya Allah, yang kuliah di Fakultas Bahasa Indonesia.
Oke lah, yang gak mau nyapa tuh.
Sateru, apalah pokoknya.
Ingat nih, kalau kalian gak mau maafkan saudara kalian kemudian menyimpan tuh, sehingga menjadi dendam di hati, gak mau salam sama dia,
ingat bahwasanya amalan kita nih diangkat, dipaparkan kepada Allah Jalla Jalla, ditunjukkan kepada Allah setiap hari Kamis dan hari Senin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Berapa jumlah pintu surga? Antum. Betul. Dan antum lihat. Insyaallah kita lihat semuanya jemaah. Mudah-mudahan kita melihat pintu surga yang delapan itu.
Itu dibuka tiap hari Senin dan Kamis. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, tu'radu a'malu bani Adam,
amal manusia itu dipaparkan ke Allah pada hari Senin dan Kamis.
Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an, maka akan diampuni semua dosa
hamba-hambanya kecuali hamba yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik enggak bakal diampuni.
Illa rajulan, tapi ternyata ada seseorang yang juga enggak diampuni itu. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna.
Ada orang di antara dia dan saudaranya ada syahna nih, rasa dengki, rasa benci, rasa ya ributlah pokoknya.
Fayuqal, maka dikatakan untuk nih, untuk yang dua orang ini, anziru hadaini hatta yastaliha.
Nih, amalnya jangan diangkat nih untuk dua orang ini. Jangan diampuni dua orang sampai dia baikan. Sampai dia baikan.
Anziru hadaini hatta yastaliha.
Biarkan. Tunggu dulu sampai dia baikan sama saudaranya, baru bakal diampuni dosanya.
Jamaah, apa kita mau puluhan tahun amal kita enggak diangkat? Enggak diangkat. Sholat kita kencang. Puasa kita masya Allah. Zikirnya, istighfarnya masya Allah. Tapi gara-gara syahna, kebencian, kedengkian kepada saudara kita,
gak nyapa sama dia. Yang penting ana baik sama Allah. Subhanallah. Ingat nih, gak bakal diangkat tuh amalannya. Maka berusaha dengan itu kita memperbaiki amalan kita. Kemudian jamaah, orang yang membunuh pun masih ada pintu maaf buat dia.
Ada pintu maaf. Allah Jalla Jalaluh mengatakan,
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalian tuh dengan mendirikan kisos tuh akan ada kehidupan di muka bumi ini. Bagi orang-orang yang berpikir, kita lihat di Indonesia tiap hari pembunuhan gak berhenti-berhenti. Pagi, sore, siang, malam. Yang bunuh dihukum seumur hidup. Oke lah. Akhirnya penjara penuh pembunuh semuanya. Penjaranya penuh.
Ada orang berbuat dosa lagi mau dipenjarin udah over.
Over apa katanya? Overload.
Overload apalah bahasanya. Gak bisa, gak cukup. Ini ada orang-orang yang memang kata Allah tuh dibunuh tuh. Tapi Allah mengatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un.
Yang dikasih maaf sama saudaranya tuh gak dikisos. Gak dikisos. Masih ada pintu maaf buat yang membunuh. Apalagi kesalahannya nih. Gak sampai seperti itu jamaah. Maka para jamaah rahimakumullah, sifat orang yang mulia itu, yang terhormat itu pemaaf, bukan pendengki, bukan pendendam. Kemudian kadangkala kita mikir, ana nih kalau maafkan dia kelihatan apa? Kelihatan hina. Kelihatan ente ngasih maaf sama dia. Kadangkala ada sahib-sahib kita nih yang suka bisik-bisikin, yang ente maafin dia, ente enggak gentle, ente enggak rejal, ente. Wah. Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang yang seperti itu, jangan mengira bahwasanya kita memaafkan itu kemudian kita akan rendah derajatnya. Tidak. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jangan dipikir antum ngeluarin duit 1 juta. Antum punya 1 juta 100, uang antum berkurang? Enggak berkurang. Mana kosot Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin jumlah nominalnya memang berkurang.
Tapi bisa jadi 100 itu yang tertinggal cukup untuk kehidupan antum. Diberkahin sama Allah jalla jalaluh. Karena ada orang yang punya uang ratusan juta. Berobat sana, berobat sini, duitnya habis, dia tetap sakit. Enggak diberkahin di hartanya kadang kala. Subhanallah. Nih, harta enggak bakal berkurang dengan sedekah.
Kemudian wama zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza.
Tidak ada orang yang memaafkan kecuali Allah akan menambah kehormatan buat dia, kemuliaan buat dia, karena dia suruh berhenti lagi ustadznya. Hah? Bukan ini. Enak nih sekarang ya, pokoknya ustadznya jam sekian berhenti gitu. Bunyiin tuh. Nah, enggak. Insyaallah husnuzan kita sama saudara kita.
Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Enggak, tidak ada seorang yang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat dia. Rawahu Muslim. Kemudian Rasul mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Wa innama syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab.
Orang yang syadid, yang perkasa, yang gagah, bukanlah orang yang ketika dia gulat, ketika dia carok umpamanya, dia menang.
Nah, bukan itu kata Rasulullah SAW. Ini orang malah kalah.
Innama syadid, orang yang benar-benar perkasa, yang jawara, pendekar lah. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tatkala dia marah, dia bisa menguasai amarahnya. Dia tahan amarahnya. Ini loh yang namanya pendekar. Bukan yang menang, bukan yang masya Allah, yang badannya gede enggak. Para jamaah, waktunya tinggal sedikit. Tapi sabar. Soalnya udah banyak, Ustaz. Masya Allah. Ya, orang yang paling berhak mendapatkan maaf kita itu siapa? Keluarga kita. Ini terakhir nih. Istri kita. Bapak-bapak pernah disakitin sama istrinya? Insya Allah sering. Gitu kan? Insya Allah ada gitu kan?
Biasa, itu biasa.
Orang yang paling berhak mendapatkan maaf kita itu istri kita, anak-anak kita. Itu yang paling berhak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina, tadi surat Taghabun yang kita baca, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kalian tuh, anak-anak kalian tuh, musuh buat kalian. Hati-hati.
Hati-hati, kita harus hati-hati sama mereka. Tapi Allah mengatakan, memberikan manhaj lagi. Bagaimana kita metode menyikapin keluarga kita.
Wa in ta'fu, kau maafkan. Ya, kau gak perlu jelek-jelekin dia. Kau tutupilah, selesai. Ustaz, tapi ini udah berkali-kali, Ustaz. Berkali-kali ini istri ini udah dikasih tahu tetap masa mesti keasinan, Ustaz. Langsung urusan kayak gitu ribut. Kadang-kala datang ke rumah ya, masuk rumah kita, istri tidur gitu kan. Kita kan, ente ini anak udah jauh, tuh tinggal tidur kayak gini. Capek tuh istri kita, capek, kesian. Maafkan dia. Berapa kali kita maafin dia? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani. Su'ila Rasulullah SAW tentang bagaimana tentang pembantu-pembantu lah, orang-orang yang dekat sama kita nih. Pembantu, sopir, apa yang kerja sama kita. Kam na'fu 'anil khadim. Rasul, kita ini berapa kali memaafkan pembantu nih? Kadang-kadang kan pembantu sering berbuat salah tuh. Piring pecah, nyetrika kosong. Biasa aja mah. Itu biasa. Jangan pembantu, karena saya tahu tuh. Dulu waktu saya belum nikah enggak tahu tuh. Karena saya lihat pembantu ini kok memang sengaja apa dia mecahin piring, karena piring pecah. Namanya cuci piring tuh, gelasnya pecah, piringnya pecah. Itu biasa di rumah. Dan sering orang tua beli piring lagi gitu kan. Setelah saya menikah, ternyata istri saya sama aja gitu. Itu piring, gelas, wah beli terus kan. Kalau ingin gak pecah, beli yang seng. Insya Allah gak pecah gitu kan. Tapi selama antum pakai beling, insya Allah pecah. Insya Allah pecah. Dan itu wajar. Maka yang namanya pembantu ini harus punya sikap yang spesial buat dia tuh. Rasul ditanya, kam na'fu 'anil khadim. Berapa kali kita maafkan tuh pembantu?
Fasamat, Rasul diam.
Summa a'ada 'alaihil kalam, kemudian tanya lagi nih sahabat nih.
Rasul diam.
Falamma kana fi thalith, ketika tiga kali tanya, Rasul mengatakan u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah.
Maafkan tuh, setiap hari 70 kali kau maafkan tuh. Bantu.
Kita kadang kalah 2 kali dia tuh. Nanti 3 kali ya. 4 kali anak gampar. Oh. Para jemaah, mudah-mudahanlah kita bisa memaafkan. Bisa menata hati kita kembali. Tolonglah jangan dibawa duri sampai mati. Dikeluarin. Orang yang hakut, orang yang nyimpen duri itu orang yang hasad, yang sakit hati terus dendam. Sesungguhnya dia membuat hatinya bosok, busuk tuh hati. Jangan. Maafkan karena kita memohon, mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kita enggak pernah berbuat salah, kita banyak berbuat salah juga. Wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin ada pertanyaan. Masya Allah. Jamaah, saya kalau baca soal tuh, saya baca diem dulu. Soalnya takut gak bisa jawab ustadznya. Jadi kalau gak bisa jawab, taruh di bawah gitu kan. Jadi antum tahu tuh, kalau sudah ditaruh di bawah berarti ustaznya enggak bisa jawab. Nih. Ini udah dibahas sih. Makanya kadang-kadang orang nulis pertanyaan sebelum ceramah. Tulis. Akhirnya ya pertanyaannya udah dijawab nih. Iya, berusaha kita ketika sulit memaafkan kesalahan orang lain, lebih-lebih kesalahan yang sangat berat gitu ya. Ini sudah dibahas tuh tadi. Kita boleh mengambil hak kita. Tapi lebih baik kita memperbaiki. Dan masa kau mau, jemaah, wadah kebahagiaan ini bukan rumah kita. Wadah kebahagiaan kita, ketentraman kita ini bukan rumah, bukan mobil kita. Tapi hati kita nih, yang kita bawa kemana-mana hati kita. Kalau ternyata kita taruh di hati kita nih rasa benci, sakit hati, dendam, ternyata kebahagiaan kita akan berkurang, jemaah. Seperti mungkin berkurangnya gelas ini kalau diminum. Bismillah. Antum melihat tuh. Berkurang terus. Semakin antum letakkan di dalamnya itu rasa sakit hati, dendam, kebencian. Berkurang kebahagiaan antum. Maka, maafkan. Maafkan. Berdosakah kita ketika sudah memaafkan tapi suatu saat timbul lagi karena ingat kesalahan orang yang menyakiti kita? Mohon nasihatnya. Nah, terjadi itu. Terjadi kita ingat-ingat lagi ya. Antum bagaimana kalau kira-kira Allah ingat dosa-dosa kita terus? Ingat terus dosa kita. Kita gak bakal diampuni sama Allah. Sudahlah. Jangan sampai membuat, ya namanya ingat itu wajar. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita lupa. Lupa, seakan-akan tidak pernah terjadi apa yang dia pernah lakukan kepada kita. Kalau dia berbuat lagi, kita juga berbuat dosa lagi. Nih, akhirnya Masya Allah dia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita pernah menyakitin orang, kemudian kita minta maaf, tapi tidak dimaafkan? Ana udah minta maaf, Seth. Bener Ana minta maaf, gitu. Dia gak maafin Ana. Gimana sikap Ana? Ya sudah. Tugas antum udah selesai. Tugas kita minta maaf sama dia. Dia gak memaafkan kita, itu hak dia. Tapi urusan kita sama dia, alhamdulillah. Kita sudah minta maaf, tinggal. Bagaimana kita mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah. Agar dia ridho dan memaafkan kita. Terus doain tuh saudara kita. Ya Allah, dia gak mau maafkan aku, ya Allah. Aku tahu dosaku sangat berat. Tolong buat dia memaafkan kita. Karena hati dia ada di tangan Allah, Jalla Jalaluh. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang mentahdir kita padahal bagi kita itu menyakitkan? Subhanallah, doakan mereka. Doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahir. Nabi dikatakan penyihir, majnun, gila, kadzab, syair. Tapi Nabi maafkan tuh orang-orang. Jangan-jangan istilahnya itu ojo dipeati ya. Ya,
Karena memang eman hati kita. Masa mau untuk masalah itu kita mau taruh di hati kita? Enggak lah. Kita taruh di luar. Alhamdulillah.
Ini Ustaz, saya pernah merasa sangat sakit hati ketika berdialog dengan seorang yang berpemahaman jil.
Ya kalau sakit hati kepada orang-orang yang berpemahaman tidak benar, ya kita harus.
Itu ada wala bara kita di situ. Kita harus benci dengan perbuatan mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Nahnu bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kita berlepas diri. Bagi orang-orang, ya sebagian orang-orang jil ya, itu pemahamannya benar-benar mungkin iblis enggak pernah berpikir seperti itu. Iya. Kita benar-benar heran, ya. Mereka buat buku apa? Memorial, Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur.
Itu bikin tuh.
Ada lagi satu yang nulis buku, lobang-lobang hitam agama. Dia mengatakan tuh Quran bikinan Muhammad tuh. Kata dia, andai kata, Soeharto itu bisa lebih lama lagi memimpin, mungkin Pancasila bisa menyamain Al-Quran, kata dia.
Ya Allah,
kita sakit hati. Ya gimana dengan mereka? Doakan. Doakan mereka supaya dibuka pintu hatinya. Dan kita berdakwah dengan cara yang benar. Cara yang benar ya. Saat yang dirahmati Allah, di hati ini sering muncul sifat dengki, ujub, sombong. Tapi berusaha saya ingkari. Apakah saya tetap berdosa akan sifat tersebut? Para jamaah, kalau kita mengingkari, enggak. Dan di semuanya, di hatinya tuh ada pohon. Pohon itu namanya hasad. Ibnu Jauzi memisalkan tuh dengan pohon. Pohon ini gak bakal bisa dicabut, tapi bisa dipotong. Kayak rumput tuh, antum potong, biarin berapa hari, tumbuh lagi. Tapi ada orang yang ketika dipotong, dia potong tuh, tapi disiramin sama dia, cepet gede pohonnya. Dan rasa hasad itu bakal dicabut nanti ketika kita mau masuk surga. Allah mengatakan, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Baru dicabut sama Allah Jalla Jalaluh. Kecuali orang-orang pilihan, para nabi yang memang diselamatkan. Para nabi itu udah ada yang dikeluarin dari hatinya tuh. Nabi Muhammad tuh hatinya udah dibelah tuh. Udah dikeluarin sesuatu di sana. Tapi kalau kita nih harus berusaha. Sifat itu terus, itu ujiannya, itu ujian kita hidup di dunia ini. Tetap berusaha. Alhamdulillah masih ada waktunya. Ustaz, barakallahu fikum. Ana punya seorang adik ipar yang suka mencuri dan berbohong. Dia sudah berkali-kali mencuri harta orang tua ana dan saudara-saudaranya. Tapi sepertinya mertua saya tidak tega untuk menghukumnya dengan tegas. Selama ini saya dan istri hanya mampu berhati-hati saja kalau berkunjung ke rumah mertua. Ingat, kita ini memaafkan, tapi harus ada islah. Faman afa wa aslaha. Maafkan dan diperbaiki. Jangan dibiarkan, itu perbuatan enggak benar. Kita bukan memaafkan dengan kemudian membiarkan ya. Kesalahan itu berbuat, enggak. Bahkan ada yang meridhoi, ya sudahlah, kata dia. Ana maafkan inti. Inti mau berbuat fadol gitu. Enggak, jangan berbuat gitu loh. Kasih nasihat tuh orang. Dan tetap ngasih nasihat sama dia, memberikan masukan. Dan satu, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kadang kalah kita, ya Allah. Ana enggak ngomong kita lah, ana sendiri. Kita nih ingin perubahan di negeri kita kan. Kita ingin negeri kita makmur nih. Tapi pernahkah antum mendoakan negeri kita? Tiap hari. Jarang. Kita doanya itu enggak lewat pagar rumah kita. Ya, doanya kan kita. Ya Allah, rizki, anak, tetangga enggak didoain. Tetangga mah biarlah, kata dia. Itu udah kaya, Ustaz. Masa mau doain gitu kan? Bahkan kalau tetangga punya mobil baru, Allahu Akbar. Doa dia. Mudah-mudahan tabrakannya. Tuh. Nah benar, kalau doa kebaikan cuma di rumah kita, nggak lewat pagar rumah kita, jangan sama. Rasulullah SAW tuh, doanya buat orang banyak tuh, dan buat umatnya. Kita doakan negeri kita. Tadi itu saudara yang mencuri, doakan ya Allah, fulan kesian ya Allah, kesian dia ya Allah. Mudah-mudahan kau beri hidayah kepada dia. Nih, assalamualaikum Ustaz. bagaimana mengatasi secara spesifik sifat saya yang mudah marah. Meskipun saya sudah sering taklim, tapi hati ini masih sering tidak bisa mengendalikan saya. Bahkan kalau marah dengan seseorang, saya juga tidak menyukai keluarganya juga. Wakil, ini realita. Dan kita semua punya penyakit yang beda-beda, jamaah. Penyakitnya beda-beda. Ada yang penyakitnya di ujub, ada yang disombong, ada yang suka marah. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini, itu harus datang ke orang-orang yang bisa, paling enggak bisa konsultasi buat dia. Ini anak punya penyakit kayak gini. Ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini, kasih aku nasihat Rasulullah. Sahabat nih, apa nasihat Nabi? La taghdab. Tak usah marah. Jangan marah. Rasul, kasih nasihat aku lagi. La taghdab. Jangan marah. Minta nasihat lagi, semua nasihatnya la taghdab. Maka buat saudara kita nih, paling enggak minta sama temannya tuh. Kalau anak marah, foto ya. Anak melihat wajah anak kayak apa nih? Jelek banget antum kalau marah tuh. Jelek banget. Baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini bukan nasihat untuk foto-fotoan jemaah, bukan. Cuma kita ini kalau marah jelek dan kita enggak suka, kita ingin tampil di depan orang selalu dengan baik. Dengan parfumnya, dengan gantengnya. Maka baca a'udzubillah minasyaitonir rajim ketika marah itu datang. Karena syaitan tuh. Dan ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surga Allah itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan emosinya. Padahal dia bisa tuh. Dia bisa mau gampar, dia bisa, tapi dia tahan emosinya. Dia tahan emosinya. Bukan cuma sampai di situ. Wal-'aafina, dia maafkan. Sudahlah. Jadi antum, orang ini ada 4 macam nih manusia. Ada yang sari'ul ghadab, sari'ul afu. Ada yang cepat marahnya, cepat memaafkan. Ada yang bati'ul ghadab, bati'ul afu. Ada yang kalau marah susah, enggak gampang dia marah. Tapi kalau sudah marah tuh, wah, susah mau memaafkan. Kemudian ada yang sari'ul ghadab, dia gampang marah, bati'ur ridha, iya. Dia marahnya cepat, tapi kalau memaafkan lama, mau ridha itu lama. Tapi ada orang yang bati'ul ghadab, sari'ul ridha. Bati, dia marahnya dia tahan tuh. Tapi kalau dia ridho, cepat dia memaafkan orang, dia cepat. Maka antum baca a'udzubillah minasyaitan rajim. Kalau antum lagi berdiri marah, duduk. Dan kalau marah lain, jangan ngomong. Soalnya kadang-kadang orang kalau sudah marah tuh yang keluar. Umpamanya dihina tuh. Kau nih jahil gitu kan. Artinya kau ini bodoh gitu. Wah, kau bodoh, tolol, gila, apa semua gitu kan. Gak boleh itu. Itu gak boleh. Tapi antum diam lah, bismillah. Antum diam. Antum minta pahala sama Allah Jalla Jalaluh. Ustaz, saya minta maaf atas pertanyaan ini. Ustaznya memaafkan gitu kan. Tapi dibaca enggak? Apakah mungkin seorang hamba Allah yang taat sewaktu-waktu diambil nikmat iman Islamnya? Apakah hal tersebut termasuk ujian? Dan bagaimana apabila kita tidak melewatin ujian itu hingga akhir hayat kita? Karena saya berpikir bahwa kita adalah milik Allah dan dialah yang paling berhak atas diri kita. Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang tuh masa fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafir.
Paginya masih beriman,
sorenya sudah enggak.
Yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya masih ikut kajian mungkin. Masih datang.
Tapi paginya dia sudah tidak beriman. Maka kalau mau dikatakan itu ujian, ini ujian hidup memang. Ini ujian hidup. Iman itu naik turun. Kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala, tetapkan ya Allah hatiku ini.
Engkau zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jamaah, enggak ada yang tahu kita ini mau mati dalam kondisi husnul khotimah, enggak ada yang tahu. Taat salatnya masyaallah di akhir hayatnya
tergoda dengan wanita, meninggal dalam kondisi berzina. Na'udzubillah. Dan ingat, kemaksiatan itu baridul kufri. Jangan mengentengkan, meremehkan kemaksiatan, karena itu akan mengantarkan kita kepada kekufuran.
Karena ada sebagian yang ngaji nih, Ustaz, yang penting anak-anak gak berbuat syirik, Ustaz. Anak berbuat dosa, ya istighfar Allah, maha pengampun. Yang penting anak gak berbuat syirik. Hati-hati itu.
Tuh, bisa diantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Gara-gara dosa kita. Maka bagi saudara kita, kita doakan dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dia kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara untuk mengembalikan keimanan kita tuh doa. Dan dalam salat kita ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tuh tadabbur, diingat ya Allah, benar ya Allah. Enggak tahu kita bakal mati dalam kondisi apa. Maka hati-hati.
Karena ada yang mati su'ul khatimah,
nar. Husnul khatimah, masuk surga. Alhamdulillah, udah selesai jemaah. Yang ini kayaknya dijawab Mausar Abdullah nanti.
Hadza minni. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang berkenan itu dari diri saya sendiri.
Dan apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.